Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді ағайын, сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Беларусьтағы кезекті президент сайлауында кезекті рет Александр Лукашенко жеңіске жетті. Беларус еліндегі президент сайлауының нәтижесіне қатысты қазақстандық бақылаушы сарапшылар да өздерінің әрқилі пікірлерін білдіреді. Ал Қырғызстанда жаңа үкімет құрамы толықтай жасақталып бітіп, коалициялық үкімет іске кірісіп кетті. Сондай-ақ Түркияда яхтадағы дауға қатысты қазақстандыққа қарсы сот басталды. Белгілі актер Құдайберген Сұлтанбаев қайтыс болды. Алматылық белсенді Есенбек Өктешбаев 15 тәулікке қамалған. Қырғыз оңтүстік Корея аралдағы жаттығуларын аяқтады. Иран жауынгерлік сүннет тобының 11 мүшесін дарғасқан. Ардақтаған алдымен осы және басқа да жаңалықтарды сіздерге менің әріптесім әңгімелеп беретін болады.
Кеш шараға ғайын микрофон алдында Үкілай Бестей. Беларусь билігінің хабарлауынша, президент Александр Лукашенко сайлауда басым дауыспен жеңіске жетті. Алайда дауыс берулерден соң полиция мен шерушілер арасында қақтығыс болып, оппозициялық кандидаттар қамалды. Орталық сайлау комиссиясының төрайымы Лидия Ермошина дүйсенбі күні таңертең сайлаудың ресми қорытындысын жариялады.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало
5 122 866 адам, яғни 79.67% сайлаушы Лукашенкоға дауыс берді, деп мәлімдеді Ермошина. Ол дауыс беруге тіркелгендердің 90% сайлауға қатысты деді. Бұл тұста оппозиция өкілдері Лукашенкомен қатар президенттік сайлауға түскен 10 үміткердің жетеуі қамауға алынғанын хабарлады. Олар жексенбі күні кешкісін Минскідегі Октябрь алаңындағы шеру кезіндегі қақтығыста ұсталған ресей жетекшілік ететін ТМД елдерінің бақылаушылары Беларусьтегі президент сайлауын заңды өтті, деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы сайлауға 4400 бақылаушысы қатысқан. Дүйсенбі күні Қырғызстанның жаңадан құрылған одақтас үкімет мүшелері іске кірісіп кетті. Бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев сәуір айында биліктен кетірілгеннен бері елде тұрақтылық орнатып, жағдайды қалпына келтіруге тырысып жатқан қырғыз билігі коалициялық жасақталып біткенін дүйсенбі күні хабарлады. Енді жаңадан құрылған үкімет бүгін ант қабылдайды. Маусым айында мақұлданған жаңа конституция бойынша Қырғызстан парламентінің президенттен билігі басым болады. Оңтүстік Корея әскерилері солтүстік Кореямен шекаралас аймақтағы артиллериядан оқ ату жаттығуларын 90 минуттан кейін аяқтады. Бұл Йонгпенді аралын қарашаның 23 күні солтүстік Корея атқылап 4 адам қаза тапқан болатын, одан кейін жағдай бұл аймақта ушыққан еді. Жаттығулар қарсаңында оңтүстік Корея билігі солтүстік тағы оқ атуы мүмкін деп аймақтағы тұрғындарды қауіпсіз аймаққа көшірген болатын. Алайда оңтүстік сондай-ақ солтүстік Кореяның қандай да бір шауылына төтеп беретіндей әскери ұшақтарын дайындықта ұстап отырғандығын айтқан, солтүстік Корея болса Йонгпенді аралын өзінің территориясы деп санап, сол жерде жаттығулар өткізуге қарсылық танытқанымен қандай да бір қарсылық болмайтындығын тағы да айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак парламентінің мүшесі хабарлағандай, премьер-министр Нури Әл-Малеки бірыңғай ұлттық кабинет мүшелерінің тізімін жариялауды сәрсенбіге дейін кейінге қалдырды. Осыған дейін дүйсенбі күні Әл-Малеки жаңа одақтас үкімет мүшелерін таныстырады, деп хабарланған болатын. Наурыз айындағы парламент сайлауынан бер Ирак үкімет жасақтай алмай 9 ай бойы саяси дағдарыста отырған. Хабарлар қарағанда үкіметтегі ішкі істер, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік министрлер сияқты негізгі қауіпсіздік қызметтерін кімдер алады деген мәселеде тараптар бір мәмілеге келе алмаған. Нури Әл-Малеки 1995-ге дейін өз үкіметінің тізімін парламентке мақұлдауға беруі тиіс. Өткен айда шиит, ашшылық сүннет және күрд фракциялары Әл-Малекиге жаңа үкімет құруды тапсырған болатын. Бүгін Тәжікстанның қауіпсіздік қызметі тамыз айында түрмеден қашқан 25 сотталғанның жетеуін көрші Ауғанстаннан ұстағандығын хабарлады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Нозир Джон Буриев қайта қолға түскен тұтқындар ішіндегі екі тәжік үкіметті күшпен құлатпақ болды деген айыппен сотталған еді деп отыр. Оның айтуынша, қару-жарақ тасымалы мен кісі өліміне қатысты түрмеге жабылған үш ауғандықта ұсталған, тағы екі тұтқынның ұлты жайлы айтылмады. Түркиядан түскен хабарлар қарағанда, бүгін Анталияда әлемдегі ірі яхталардың бірінде халықаралық жезөкшелер үйін жасаған деген айыппен 10 адамның, оның ішінде қазақстандық бизнесмен Тевфик Арифтің соты басталды. Анадолу ақпарат агенттігінің жазуынша, адам саудасы жезөкшелер үйі мен қылмыстық ұйым құрған деген айыппен күдікке ілінгендер қатарында қазақстандық кәсіпкер Тевфик Ариф та бар. Түркия 42 айының соңында Саварона кемесінде жезөкшелікпен айналысқан 9 ресейлік пен Украина елдеріне қайтарған болатын. Түркия билігі кезінде Мұстафа Кемал Ататүрктің иелігінде болған бұл яхтаны мұражайға айналдыру жоспары бар екенін де айтып отыр. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Хабарларымыз одан әр жалғастырсақ, Иранның сот билігі хабарлағандай, өткен аптада шейт мұсылмандарына қарсы жасалған жанкешілік шабуылдар үшін жауапкершілік талған топтың 11 сүнет жауынгер дарғасылды. Систан Белуджистан аймақтық әділет департаментінің басшысы Ибрахим Хамиди, жұндала тобының 11 мүшесі террорлық шабуылдарға қатысқаны және полициямен қақтығысып, бейбіт халықтың өмірін қиғаны үшін өлтірілді деді. Сүнет жауынгерлерінің жұндала тобы желтоқсанның 15-інде 39 адамның өмірін әкеткен жанкешілік жарылыс үшін жауапкершілікті алған болатын. Бұл топ шейттер басым тұратын Ирандағы ашылық сүниттер өздерінің шектеу көріп отырғанын айтып, оған қарсы шабуылдар жасап келеді. Дүйсенбі күні Қазақстанның халық әртісі, бүкілодақтық эстрадалық байқаулардың лауреаты, театр және кино актері Құдайберген Сұлтанбаев 64 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Азаттық тілшісіне бұл туралы марқұм жұмыс істеген Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрынан хабарланып отыр. Театрдағы әріптестерінің сөзінше Сұлтанбаев жексенбі күні жүрек ауруынан көз жұмған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.